Hjertelig velkommen til et nytt studium I den serien vi engasjert I. Den basert på dette lille hefte som heter Bibelstudier. Og hvis du vil skaffe deg dette eller et annet I en slik serie, så kan du gå inn på bibelstudier.no og bestille det der. I tillegg så kan du, hvis du heller vil, ringe telefon 88 00 00 77. Adventistsamfunnet har ulike bibelstudier som vi holder på med, gjerne et kvartal om gangen, så det blir 13 forskjellige bibelstudier I et slikt hefte. Hvis du har vært uheldig og gått glipp av et av de tidligere programmene, så kan du alltid logge deg inn på hopechannelnorge.no, og der kan du se programmene. Plukke ut det du har gått glipp av, eller det du kanskje vet at du kommer til å gå glipp av, så der kan du finne det alt sammen. Jeg heter Roger Robertsen, jeg rektor ved Norsk Bibelinstitutt, og jeg har invitert med meg her tre av mine gode venner. Vi har Kirsti Bøhmer, som sitter her. Jeg har kjent henne fra jeg gikk på videregående skole, så det begynner å bli noen år siden. Per Jonsen, som jeg har kjent enda lengre, tror jeg. Jeg møtte deg I hvert fall før. Han på mange måter filosofen iblant oss, og han har teologisk bakgrunn, og har også arbeidet innen psykiatrien. Så det en veldig spesiell sammensetning du har der av teori og praksis, Per. Det flott at du kunne være med oss. Og så har vi en av mine tidligere medarbeidere ved Norsk Bibelinstitutt. Hun har sviktet oss litt her. Hun arbeider nå med barn og ungdom, og det Gry Beate Marley. Kjempeflott at du kunne være sammen med oss. Du jo ungdomsalibiet vårt, ser jeg, for I hvert fall et par av oss begynner å gråne veldig. Så flott at du ville sette av tid til å være sammen med oss her. Vi skal gjøre som vi alltid pleier når vi åpner Guds ord. Vi ber om at Gud må velsigne studiet og la oss forstå det vi leser. Kanskje Kirsti, om du ville holde bønn med oss.
Takk, gode Gud, for det at vi har ditt ord. Takk for at du gjennom det viser oss deg selv. At du snakker til oss på den måten, og at vi kan få lov til å se mer og mer hvordan du og også hvordan vi selv. Ber om at du skal gjøre nettopp det nå I denne stunden vi skal være her sammen, at du skal vise oss av deg selv og hjelpe oss til å lytte. I Jesu navn. Amen.
Amen.
Vi skal si litt mer om hva dagens studium går ut på. Men det noen av dere som, før vi sier noe særlig om det, kunne fortelle en liten historie, et eller annet om personlig, som illustrerer det, sånn at vi på en måte kommer I gang med studiet?
Ja, når jeg leste den leksa her, så tenkte jeg veldig mye på når jeg fødte mine barn. Faktisk jeg har nå 3 stykker av dem. Og når de ble født, så kommer de ut nakne. Og det vi skal snakke om jo dette her med å være naken og ikke ha skam, og vi snakker om å komme inn på Adam og Eva. Da. Og det at de da liksom babyer nakne, det noe som veldig naturlig, og det noe som ikke skamfullt heller. Mens når vi blir eldre og vokser til, så begynner man å forbinde helt andre ting med nakenhet enn det man gjør når barn nyfødte. Vi får en helt annen holdning til dette her med kropp og nakenhet. Og det var jo noe jeg tenkte på da, når vi ser liksom opprinnelsen av når vi først ble skapt, og hvordan situasjonen var da, I forhold til hvordan vi ser på oss selv og kroppen vår nå I dag.
Det en flott illustrasjon. Ja, det dette studiet dreier seg om. Kledd I uskyld heter det jo.
Mm.
Og som du sier, det liksom våre første menneskelige forfedre. Og Bibelen gir jo et helt annet bilde av den situasjonen enn det mange I dag tror. For Bibelen maler et fantastisk vakkert bilde, hvordan det opprinnelig var, det som Gud satte I gang og startet opp her nede. Så det kledd I uskyld, det dreier seg om. Og kanskje vi skulle begynne med en hovedtekst på mange måter. Hvordan var mennesket da Gud skapte det? Det fra første Mosebok. Første kapittelet og det 27. verset.
Ja, der står det, og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han dem.
Ja, det ligger veldig mye i det der i Guds bilde, og det skal vi komme tilbake til. Men vi må få litt mer sånn utfyllende forklaring på hvordan mennesket ble skapt. Kirsti, du har funnet fram en annen tekst. Hvor er den hentet ifra?
Salme 8, vers 4-6. Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingrer, månen og stjernene som du har sett der, hva er da et menneske? Siden du kommer det i hug, et menneskebarn, siden du tek deg av det. Du gjorde han lite ringere enn Gud, med ære og herligdom kroner du han.
Ja, men nå må dere sannelig begynne å forklare litt her.
Når det gjelder dette med å være skapt i Guds bilde, Roger,
ja,
så tenker jeg i grunn spesielt på to ting. Og det er for det første at vi er frie, tenkende vesener. Jeg tenker på nå i forhold til skaperverket ellers.
Ja.
At det er noe tross alt noe spesielt med mennesket i forhold til dyr. Og ikke det at Gud ikke har skapt og er glad i dyrene og naturen for øvrig også, men det at vi kan tenke på den måten mennesker tenker, det synes jeg, det har vel sikkert noe spesielt med å være skapt i Guds bilde.
Du mener sånn abstrakt og moral, etikk og den typen ting?
Ja, blant det også, men hvis du sammenligner menneskers måte å kunne snakke med hverandre, sånn som vi diskuterer nå i forhold til hunder, de har et eget språk de også, men det er noe eget med mennesket der. Og der tror jeg at vi ligner litt mer på Gud kanskje enn skaperverket for øvrig. Og så det andre som jeg synes er veldig viktig når det gjelder det å være skapt i Guds bilde, i hvert fall i utgangspunktet, det er at vi hadde i utgangspunktet sannsynligvis et vesen som han hadde. Han skapte oss, vi var i utgangspunktet kjærlige, sikkert, og uskyldige, og gode, og det er først etter syndefallet, og det tror jeg er en parentes i hele universets historie. Det er først da det ble noe galt. Det naturlige var at det var i orden, tror du ikke det?
Men Gud var jo også fantastisk kreativ, var han ikke det? Du ser på alt det han fikk til, og han hadde jo humoristisk sans. Alt det vakre ute i naturen, og det spesielle der. Og i dag så kanskje vi som kristne, at vi gjennom århundrene, at vi ikke har vektlagt det nok, det der med kreativitet. Det har jo vært mange malere, man har malt flotte ting og sånn, men altså Gud er utrolig sånn skapende, og han har gitt oss en lignende evne der, ikke sant?
Det er helt sikkert en fantastisk del av det å være skapt i Guds bilde, at vi kan være skapende.
Og når du nevner dette med barn, vi er jo faktisk i stand også til å være med og bringe liv videre.
Jeg tror en annen del av det å være skapt i Guds bilde også har med dette behovet vi har for hverandre. Dette behovet vi har for å være sosiale og dele kjærlighet og formidle kjærlighet. For det tror jeg også er noe som ligger veldig mye i Gud. Altså, det var en grunn til at han skapte oss i utgangspunktet. Det er fordi han er kjærlig, at han ønsker å formidle den kjærligheten og dele den kjærligheten. Og det står jo også at Gud skapte mann, han så at det var ikke godt for han å være alene. Så skapte han en kvinne til han. Ikke sant? Og det er et behov vi også har. Det å være sammen og den evnen og ønske å dele kjærlighet og fellesskap.
Det er jo kjempeinteressant. Fordi det er jo to sånne hellige ting på en måte. To sånne institusjoner som kommer til oss helt fra starten av. Og det første av disse her, det er det du nevner der om mann-kvinne-forholdet, ekteskapet. Gud sveiser de sammen. De to skal være et kjød. Det er jo mye å si rundt det i dag, hvor mange det kan være og sånn. Men i Guds verden så er det to mennesker som sveiser sammen, de skal være ett kjød. Det er den første av disse institusjonene som vi har ført med oss ned gjennom århundrene, og den andre selvfølgelig, det er jo hviledagen. Hva er det første dreier seg om? Det dreier seg om forholdet mellom
mennesker.
Mennesker. Og det andre dreier seg om
forholdet med Gud og mennesker.
Så det er faktisk en Gud som vil at vi skal ha det godt sammen, og vi skal ha det godt sammen med han. Så det kommer til oss fra starten av. Det er skikkelig flott.
Ja, og det er det vi ser bli ødelagt når vi skal begynne å snakke om syndefallet. Det er der ble forholdet til Gud ødelagt, så vi, leser vi. Og også der har han klart å ødelegge fremover, også ved at sabbaten blitt mer og mer borte. Altså hviledagen blitt borte. Og så forholdet mellom mann og kvinne ser vi også mer og mer ødelegges. Ekteskapet er i farestolen.
Så hvordan ble det mellom disse her to da de hadde sviktet? Gud kommer der og han spør hva som har skjedd og sånn. Hva er det de begynner å gjøre da?
De begynner å dekke seg til.
De dekker seg til, og så tar de skyld at ja, det er sant, det var min feil. Er det det de sier?
Nei, det var din skyld.
Skyld på hverandre.
Kvinnen lurte meg. Slangen lurte meg.
Kvinnen du ga meg, sier Ada. Det er Gud som, det var du som ga det til meg. Det er din skyld, Gud. Ikke sant? Han skylder på Gud, han skylder på kvinnen. Og hva slags unnskyldning er det Eva har?
Det var slangen.
Det var slangen, ja. Det var noen andre.
Jeg tror vi skal ta litt tid til å lese disse versene.
Ja, det må vi gjøre. La oss få lest hele den sekvensen.
Men den var jo slangen, da. Det var jo det. Det snakket vi jo litt om i forrige studie som vi hadde.
Ok, hvis du kan lese det, Kirsti, fra den nynorske Bibelen. Jeg synes det er så spennende, for jeg er ikke vant til å lese i den.
Ormen, eller slangen, som det står i den andre Bibelen, var listigere enn alle vildyra som Herren Gud hadde skapt. Han sa til kvinna, har Gud virkelig sagt at de ikke skal ete av noe tre i hagen? Kvinna svarer, vi kan godt ete av frukta på treet i hagen. Bare om frukta på det treet som står midt i hagen, har Gud sagt. Den må de ikke ete av, og ikke røre, for da skal de dø. Da sa ormen til kvinna, det skal ikke dø. Men Gud vet at den dagen de eter av frukta, skal øynene deres åpnes. De skal være som Gud og kjenne godt og vondt. Nå så kvinnen at treet var godt å ete av, og hun tykte det var en hugnad for øynene, et fram ifra tre siden det kunne gjøre en klok. Så tok hun av frukta og åt, og hun ga mannen sin, og han åt. Da ble øynene deres åpnet, og de merket at de var nakne, og de bandt ihop fikenblad og kring livet. Da hørte Herren Gud som gikk i hagen i den svale kveldsvinden, og mann og kone hans gjemde seg for han mellom trea i hagen. Men Herren Gud ropet på mannen og sa til han, «Hvar er du?»
Det er ganske forferdelig det der, å oppleve at du plutselig står der naken. Du har blitt avkledt. Jeg vet ikke, dere har sikkert ikke gjort så mye galt, men jeg har gjort en del galt i livet mitt, og enkelte ganger så har jeg følt meg fullstendig avkledt, tatt på fersken. Jeg har fortalt en liten illustrasjon i et tidligere program om stjålet appelsiner hos bestefar. Det er ganske ille når du står der og føler deg avkledt. Og her er det altså Gud det dreier seg om. De prøver å gjemme seg for ham. Hvem var det som fikk lokka de til det der? Det er slangen eller ormen som det står om i det nynorske. Hvem var han?
Etter opprøret som Bibelen snakker ikke så veldig mye om, men snakker litt om i himmelen, så er det jo
tydelig. I himmelen?
Ja.
Var det der det begynte?
Ja, det virker som Bibelen er ganske klar på det at det begynte der. Det begynte jo ikke her.
Okay.
Men kanskje det da har vært sånn at etter at dette opprøret var kommet i stand, noe som selvfølgelig aldri skulle ha skjedd, men friheten gjorde at det var mulig, så fikk andre vesener også mulighet til å velge. Ja. Og det burde jo være et enkelt valg, men dessverre så valgte våre foreldre allikevel feil.
Ja, hvorfor burde det være et enkelt valg når en av Guds skapninger, sikkert nydelig og flott, Bibelen snakker jo litt, i hvert fall en av profetene, snakker om flyvende serafslanger, liksom kunne fly, og i alle gamle kulturer så ser du slanger avbildet med vinger. Så det her er jo noe som har gått igjen helt tilbake fra den første tiden i denne verden. Man ser for seg slanger som nydelige vesener. Og hvordan kunne de komme til å tro på han? Framfor Gud? Var det et lett valg, eller hvordan?
Det er ganske ufattelig i grunn, særlig siden Gud var den som hadde gitt dem alt. Edens hage og alt det fantastiske de hadde fått. Og så at de da skulle tvile på han og høre på noen andre, det er ganske utrolig, men Lucifer var vel smart og sikkert, så det var vel en viss fristelse i den måten han fremla fristelsen på.
Det var ikke bare et spørsmål om å spise et eple. Det var litt mer så lå i dette her, var det det?
Helt tydelig.
Altså, de hadde jo heller aldri opplevd opplevd ondskap eller noe vondt. Så, altså, de visste jo ikke, de kunne ikke forstå konsekvensen sånn sett, og vite hvordan det på en måte ville føles, og da oppdage at de var naken og sånn. Altså, ja. Og det er litt sånn som du snakket om når du var barn og hadde strålet appelsiner, ikke sant? Du tenkte jo, du var såpass liten at du klarte ikke helt å se fram og vite skammen du da kom til å føle når det da ble oppdaget. Du så appelsinene der og da, det så godt ut, og det hadde du lyst på. Og det var vel litt det samme der, at de visste vel ikke, faktisk forstod ikke fullt ut konsekvensen av det de gjorde sånn sett.
Men Paulus, han sier jo mye om det meste, men han skriver jo om Eva, at hun ble lurt. Mm. At når slangen, han på en måte holdt på der og jobbet litt frem og tilbake rundt henne og insinuerte ting og sånn her, han lurte henne på en måte uti. Men Adam, det var forferdelig, men han valgte faktisk synd. Han valgte Eva på tross av det han visste, ifølge det Paulus sier. Han ble ikke lurt, sier han.
Nei, jeg vil jo si allikevel at det er vel sikkert ganske klart at de behøvde ikke ha blitt lurt. Gud hadde vel gitt alle muligheter for å bestå denne prøven, men allikevel så var muligheten der for å falle, og det gjorde de jo begge to da. Men der er det jo ganske fantastisk at Gud allerede med en gang kommer med løfter om en mulighet for å komme ut av dette på en positiv måte, fordi at det var jo egentlig det Gud hadde sagt i utgangspunktet var jo en dødsdom, og allikevel kommer han med løfter om at kanskje dette til slutt skal gå bra allikevel. Men det betyr ikke at fallet ikke var alvorlig og forferdelig.
Det høres så strengt ut, det der med en dødsdom. Men jeg synes det er veldig naturlig at hvis et skapt vesen velger og forsvinner bort ifra skaperen, han som har liv i seg selv, så opphører jo det vesenet å eksistere, for det er ikke noe liv utenom han som har liv i seg selv. Det er bare Gud som har. Men at å gå bort fra han, det må jo føre til opphør av eksistens, opphør av liv. Så det var det spørsmålet dreide seg om, og Lucifer han insinuerer at Gud, nei, han bare holder tilbake noe fantastisk fint fra det. Prøv dette her. Og du kan tenke deg et skapt vesen som sitter, kanskje han holdt frukten i nevene sine. Hvem vet? Vi vet ikke alt om det som skjedde der. Men Eva, hun tenker, ja, jeg skal bli kjent med alt om godt og ondt, og det er jo spennende. Og kanskje vi også har det sånn at det er spennende å prøve noe nytt. Det er jo en utfordring.
Og så ser vi med en gang hvilken effekt det hadde. Hva var resultatet? Sånn som jeg leste her, at så snart de hadde fjernet seg fra Gud, så var ikke de glad lenger.
Nei.
Altså vår kilde til lykke og glede, det er sammen med Gud. Og sin vare lykke, det finner vi ikke noen annen plass.
Jeg synes at et veldig godt eksempel på hvor fort det skar seg, etter at de forlot Gud litt på en måte, og gikk litt over på Lucifers side, det var barna deres, Kain og Abel, tenker jeg på, hvor... Ja, Abel, selv om de hadde falt, så valgte han riktig, og de kunne velge riktig, men Kain ble plutselig så sint og styrt av sitt eget sinne at han ble den første morder, og det var allerede deres første barn. Men allikevel, til og med Kain får et løfte, det blir satt et merke på han for at ikke de andre skal ta hevn, ikke sant? Så til og med ja, muligheten for omvendelse kommer allerede her til begge to, men det er likevel forskjell på Kains valg og Abels valg, og det er selv om syndefallet allerede har skjedd. Så jeg tror vi kan velge godt og ondt fortsatt.
En annen ting som også synes var interessant med den teksten som jeg la seg, det var at de skulle prøve å skjule seg. Altså, du snakket om nakenhet. Altså, da så de hvor de egentlig var når de hadde syndet. Og så prøver de selv å flikke på det. Og ikke det vi så ofte prøver å gjøre også. Vi prøver å flikke på våre egne feil, og så prøver å rettferdiggjøre oss selv. Og så faller det så forferdelig dårlig ut.
Jeg husker min eldste bror og jeg, vi er nesten jamn gamle, det er bare et års forskjell. Og så hadde vi vært ute og gjort noe skikkelig galt. Jeg vil ikke fortelle hva det var her, men den gangen i barndommen så syntes vi det her var helt ille. Og det syntes naboen vår også. Og han sa fra til foreldrene våre. Og faren vår, han tok oss inn på barnerommet. Så satt vi der. Pappa i midten, Ole Rikard, broren min der, og jeg der. Og han visste ikke hvordan han skulle takle dette her, for han syntes det var så ille. Og vi syntes det samme. Og han, jeg tenkte bare, kan han ikke bare gi oss litt ris, at vi blir ferdige med dette her? Det var så grusomt å sitte der og være så naken i forhold til faren min, at han nå visste det der. Og det begynte å gå opp for meg hva vi egentlig hadde holdt på med. Jeg hadde plaget nabogutten. Jeg hadde gjort noe mot han. Og der satt jeg. Jeg lengtet etter å få ris, for det måtte jo være mye bedre enn den der stillheten. At faren min ikke ordentlig visste hvordan han skulle takle det. Tenkte at, hvordan kunne vi ha gjort det der? Og når Gud kommer inn der i hagen, så tenker jeg, hvordan hadde Gud det? Det er jo intervjuerne, vet du, det er når det er sport og en har vunnet. Hva føler du nå? Men hva følte Gud da han sto der? Hvordan opplevde Adam og Eva det? Den saken der, den for mitt vedkommende, så kommer det så veldig sterkt frem med Gud kommer med et spørsmål. Adam, hvor er du? Han kommer ikke og bare sier, Adam, ferdig med deg. Han kommer og spør, Adam, hvor er du? Og i dag så er kanskje det et spørsmål vi skulle sende til hverandre, til de som følger med på programmet. Hvor er jeg? Er jeg der hvor Gud vil ha meg?
Så hadde han løsninger. Altså han, hadde, han visste hva han skulle gjøre, i motsetning til faren din. Han slaktet et lam og kledde dem med det. Og det er jo bildet på Jesus Kristus, som har dødd og dermed kler oss i sin rettferdighet.
Det han gjorde der i hagen, det var å fortelle at det kommer en annen som skal gå imellom. Mm. En som skal fødes i din ett, kvinnens ett, det er Jesus. Så de får løfte der og da. Det er som gamle dager, de brukte spansk rør, vet du, og slo på fingrene, ikke sant, til ulydige elever. Så er det den der historien om han læreren som la neven sin opp på, og slo på sin egen neve for å spare eleven. Og egentlig er det det Gud har prøvd på helt ifra starten av. Han har prøvd at han skulle bære det der, smerten og ondskapen. Men dessverre, vi går ikke helt klar av det, fordi det er så mye ondskap i verden rundt oss. Men jeg har det der kallet. Adam, hvor er du?
Kan man si at Gud har gitt seg selv retten til å tilgi? Og, ja. Men med det utrolige offer han har gjort, men at han allikevel ikke unnskylder synd og ondskap og hat, selv i en fallen verden, tror jeg han ikke gjør det. Det er ikke noen billig løsning på dette. Han har tatt offeret, og vi kan motta tilgivelse, men vi kan også selv i vår fallende situasjon velge det gode fremfor det onde. Det er forskjell på godt og ondt, og det kan vi velge i dag, og det er viktig å velge det. Så vi må ikke bruke denne tilgivelsen som noen unnskyldning for å fortsette i det onde. Takk. Det tror jeg Gud er veldig klar på.
Flott. Så studiet for i dag, det er dette at det var noe som var utrolig godt i begynnelsen, det gikk galt. Men det går an å fikse opp i. Gud kan fikse opp i det som har gått galt. Det er litt å takke for. Kan ikke du gjøre det? Takke på våre alles vegne.
Kjære himmelske far, takk for at vi kan komme til deg sånn som vi er. At du kan dekke oss over. At du kan gjøre opp for vår skyld og vår synd. Jeg ber også om at du må hjelpe oss til å kunne leve bedre, at vi må kunne strebe etter og leve slik du ønsker. Men at vi alt må komme til deg, at vi må høre ditt rop, og at vi må føle din nærhet i våre liv. Amen.
Vi har et spesielt tilbud til alle som følger med i programmene våre. Det er et brevkurs fra Norsk Bibelinstitutt som dreier seg om akkurat dette, hvordan man får kristenlivet til å fungere. Det heter Livet med Gud. Så det vil vi anbefale. Det er helt gratis, og du kan melde deg på ved å ringe telefon 88 00 00 77 eller gå inn på norskbibelinstitutt.no. Takk for denne gangen. Velkommen med neste gang.